Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6:30. Dobar dan. Danas u središtu pažnje o značaju modernizacije i izgradnje novih luka i rečnih pristaništa. Šta nam razvoj vodnog saobraćaja donosi u ekonomskom, trgovinskom i turističkom smislu. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje su Veljko Kovačević, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vodni saobraćaj, Vuk Perović, direktor Agencije za upravljanje lukama i Vladislav Maraš, profesor saobraćajnog fakulteta, odsek za vodni saobraćaj i transport. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli u naš studij.
Dobar.
Nedavno je potpisan memorandum o razumevanju i saradnji na projektima razvoja rečnih luka između vlade Srbije i kompanije DP World iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kakve su, evo gospodine Kovačeviću, da razgovor započne sa vama, mogućnosti otvaraju potpisivanjem ovog sporazuma sa jednim od najvećih lučkih operatera u svetu i zašto je značajan za naš vodni saobraćaj generalno?
Pa, značaj tog memoranduma je pre svega u jednom simboličkom smislu, a to je da pokazuje zainteresovanost danas vodeće kompanije u svetu za lučke delatnosti, to je DP World, za srpsko tržište. Dakle, nama je zaista to jedna jako, jako velika stvar, značajna. Mi smo kroz taj memorandum se obavezali da zajedno sa njima, kroz jedan due diligence, napravimo studiju opravdanosti koje će pomoći njima da naprave svoj biznis plan, da vide koliko je opravdano i u kojoj meri da uđu na naše tržište. Sam MOU otvara mogućnost saradnje u svim projektima razvoja luka. Dakle, pominju se konkretno i Novi Sad, i Beograd, i Smederevo, i Apatin i tako dalje. Međutim, šta će biti krajnji rezultat te saradnje će pokazati ta studija opravdanosti koja za početak toj kompaniji treba da pokaže koji je taj nivo investicija koji je za njih prihvatljiv da bi im se povratile te investicije u nekom razumnom roku za njih.
Izvolite, gospodine Perović.
Pa ono što bi ja dodao jeste da Srbija postaje sve značajnije tržište dolaskom ovako jednog, u stvari izražavanjem interesovanja ovako jednog bitnog lučkog operatera. Mi možemo da kažemo da sad spadamo u red najatraktivnijih zemalja kada je reč o rečnom saobraćaju. Kao što je moj kolega dodao, studija će pokazati na kraju opravdanost takve investicije. Ono što mogu da dodam jeste da resorno ministarstvo i agencija, da kažem, spremno dočekuju operatere, s obzirom da sve podatke imamo, svu analitiku, možemo da se pohvalimo time da praktično u poslednjih par godina od kad vodimo sistem rečnog saobraćaja možemo da budemo solidan partner i možemo da na pravi način prezentujemo potencijal koje reke imaju.
Profesore Maraš, dakle, najatraktivnija smo zemlja kada je reč o rečnom saobraćaju. Kako vi prosto ocenjujete i ovaj sporazum, ali generalno pitanje koje otvore gospodin Ferrer.
Ja mogu da se složim sa ovim što su kolege rekle, zaista je velika čast da jedna takva kompanija kao što je DP World bude zainteresovana za naše tržište. To samo pokazuje da se u toj oblasti u prethodnih nekoliko godina zaista radilo intenzivno i da su ostvareni odgovarajući rezultati, tako da je sve to prouzrokovalo da jedna takva kompanija dođe ili iskaže interesovanje. To je, jeste velika čast s obzirom da znamo da je ta kompanija koja ima i taj operator u stvari prisutan na mnogim tržištima širom sveta, zaista možda nam bude svima na čast, tako je tako jedna interesovanje.
Šta smo u prethodnih nekoliko godina uradili u uređenju sistema vodnog saobraćaja, zakonodavne aktivnosti, uređenju lučne infrastrukture, odnosno aktivnosti koje su usmerene na što kraće stajanje brodova na granici? To je veliki broj pitanja, ali prosto da čujemo gospodina Kovačeviću vaš osvrt.
Pa, sam pre nego što pređem na to Dobre. Pitanje, ako mogu još da dodam, što se tiče DP World-a, uopšte se tiče dolazaka stranih kompanija, nama je Luka Novi Sad pokazala, bio onaj people meter da nam pokaže koliko smo mi vrlo interesantno tržište. Do sada smo, na primjer, kada je oglašena privatizacija lučkog operatera Luke Novi Sad, mi smo sada primili, mislim, preko 12 pisma o namerama. Među tim pismima, odnosno među zainteresovanim kompanijama, su osim DP World-a tu i nemački Renus, i švajcarski Glencore, i Valone grupa iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, izuzetno velike kompanije. U trenutku kada mi pokrenemo taj postupak privatizacije, dakle, kad uradimo sve ono što prethodi privatizaciji, izdvajanje lučke infrastrukture, izdvajanje lučkog zemljišta iz imovine sadašnjeg operatera, kako bi to bilo preneto na Republiku Srbiju i Agenciju za upravljanje lukama, vidimo da će taj tender da bude izuzetno ozbiljan i, što je najbitnije, da ćemo imati velike kompanije koje se takmiče. To nama garantuje da će taj nivo investicija, na primjer u Luku Novi Sad, biti daleko veći od onoga što će biti propisano minimalno iz strategije, 15 miliona evra. Dakle, to je sve rezultat nečega što je, ajde, što, da započnem i odgovor na sljedeće vaše pitanje, rezultat do sada postignutog. Mi smo celu priču, ajde, da kažemo, reforme vodnog saobraćaja grubo započeli 2010. godine donošenjem novog zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Međutim, nekako nakon usvajanja tog zakona, jedino što je išlo bez nekih većih problema bilo usvajanje podzakonskih akata u određenoj meri i određenih podzakonskih akata. Kao neko ko je od 2008. ministarstvu, zaista moram da primetim da nije bilo ni tada neke jasnije političke volje da se to da neki malo jači vetar u leđa razvoju ove grane saobraćaja. Ta stvar se zaista suštinski promenila 2014. godine, kada je potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović preuzela to ministarstvo. Ona je zaista dala, sela s nama i rekla, ok, razvijamo drumski, razvijamo železnički saobraćaj, to jeste osnova razvoja ove zemlje s obzirom na njen geografski položaj. Nije sporno da moramo da imamo agendu, ali u toj agendi mora da bude i vodnog saobraćaja. I tek tada smo mi zaista počeli da vidimo prave rezultate. Dakle, otkočili smo mnoge stvari, kao što je i rad Agencije za upravljanje lukama, koje je nominalno pisalo u zakonu da postoji 2010. godine, a bila na političkom nivou blokirana do 2014. godine. Tek 2014. godine dobijamo neki novog direktora, novi saziv upravnog odbora, ta agencija počinje da radi svoj posao. Potpredsjednica je odblokirala i mnoge druge stvari kad su u pitanju opet i reforma zakonodavstva, završetak te reforme zakonodavstva. Imali smo vrlo obimne izmene i dopune 2015. godine, kolega Perović se seća, kada smo se usaglasili sa propisima Europske unije baš u pogledu lučkih koncesija. Dakle, tada smo i onu ključnu liberalizaciju ulaska na naše tržište izvršili i definisali tačan način na koji može da se ulazi na naše tržište kad govorimo o lukama. I ono što je najbitnije, dala nam je političku zavetrinu da se borimo za finansijska sredstva za realizaciju projekata. Dakle, nikada, ali nikada Mi nismo govorili o tome da se iz budžeta izdvajaju neka velika sredstva za razvoj vodnog saobraćaja, a da ne govorimo o tome da se odobre pregovori sa međunarodnim finansijskim institucijama. O tome kolika je sada razlika govorim vam to da smo mi sad u toku, da su nam u toku pregovori sa Europskom investicijnom bankom o takozvanom okvirnom zajmu za razvoj rečne transportne infrastrukture čija je vrednost 100 miliona evra. I to je samo 50% one ukupne vrednosti koje mi treba da obezbedimo za realizaciju svih nekih projekata. Dakle, samo te cifre govore kolika je razlika u pristupu vodnom saobraćaju i koliko se želi zaista iskreno razvijati ta grana saobraćaja. Ja moram da kažem da smo jedna od stvari koje smo mi prethodno morali da svima objasnimo, to je da ne želimo da budemo konkurencija drumskom železničkom, mi želimo samo da budemo jedna kompetitivna grana saobraćaja koja može da bude sagledana u lancu svih drugih saobraćaja, jer obično se vodni saobraćaj onako tretirao kao ozbiljna konkurencija pre svega železničkom saobraćaju, pa onda ne, mi smo sada promijenili tu filozofiju i rekli ne želimo tako da gledamo, želimo da integralno gledamo saobraćaj, da svi zajedno funkcionišu, samo tako može.
Da li vodni saobraćaj zapravo predstavlja jedan od najekonomičnijih, najbezbednijih, ekološki najprihvatljivijih, da kažem, vidova saobraćaja?
Pa da, to je ono što ovaj saobraćaj, evo profesor se sad nešto tu, to je ono što ovaj saobraćaj svakako čini znatno atraktivnim. Ono što mogu da kažem jeste da u svjetskim razmerama preko 80% tereta ide morskim lukama. Samo 20% ide drumovima i aviokargo saobraćajem. Kod nas te cifre su malo drugačije. Ali ono što svakako može da učini atraktivnom za buduće, da kažem, neke finansijere, jeste što je znatno jeftiniji od drugih vidova saobraćaja, za državu je znatno prihvatljiviji jer su manje investicije u održavanje plovnog puta nego autoputeve koje,
naravno,
složit ćete se, tek izgrađujemo, i ono što jeste znači značajno ekološki prihvatljivije.
Profesore, izvali.
Pa sve ovo što je urađeno, što se radi, ima za cilj, po meni trebalo bi da ima za cilj, i to jeste u tom pravcu nekako i usmereno, da se iskoristi potencijal koji taj vodni saobraćaj postoji. Taj potencijal do sada, ja mislim da znam da nikada nije bio iskorišten i do jednog...
Da, to sam upravo htjela da pitam. Da li smo dovoljno do sada, gospodin Kovačević je dosta toga rekao, ali da li smo generalno dovoljno do sada koristili, iskoristili naše prednosti kao...
Evo, ja ću tu da se podsjetim jedne rečenice jednog profesora naša koji je, da kažem, već u penziji, a koji je predavao na Odsjeku za vodni saobraćaj, profesor Radmilović, svi kolege koji su u ovoj oblasti znaju ko je profesor, koji je rekao da kada je on počeo da radi u ovoj oblasti, to je, neki govorimo, 70. godinama prošlog vijeka, svi su pričali o vodnom saobraćaju Dunavu kao kao razvojnom potencijalu Srbije i tada Jugoslavije. Profesor je otišao u penziju 2009. i dalje se pričalo o tome na istovetan način, a i dan danas taj vid saobraćaja, da kažem, i pored svega ovoga što je urađeno je puno, to je nesporno, da kažem, nije u onoj dovoljnoj meri zastupljen u tim nekim ukupnim robnim tokovima. Ima neki koji su radili za to je sada onako, da kažem, široka analiza o kojoj možemo da pričamo. To je ono što je činjenica. Zaista možete se kaže da je svaki unutrašnji plovni put, a naročito Dunav, ekvivalent autoputu od 10-15 traka, tako da s obzirom na potencijal koji on raspolaže, tako da eto samo ta jedna činjenica, ako se uzme obzir, dovoljno govori o mogućnostima i zašto mi sve ovo treba da radimo i zašto ima to potpuno opravdanje.
I zašto govorimo o ovoj temi. Tako. Kolika je ukupna dužina unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji? Ako se ne varam, oko 1680 km.
Pa da, to je...
Od čega je Dunav se prostire na
588. Da. Sava 207, Tisa 164. Da, tu još Bega i Tamiš i imamo kanalsku mrežu Dunav, Tisa, Dunav. Ja bih, eto, kad već govorimo o tim podacima, evo, jedno što je upravo povezano s ovim potencijalom o kojem sam pričao, to je 1688, ali nisu oni svi plovni, tu je, postoji određen, da kažem, procenat koji se ne može koristiti za plovidbu.
ako to uporedite sa površinom ove naše, ako uzmemo gustinu stvari unutrašnjih plovnih puteva u našoj državi i uporedimo sa nekim drugim mnogo razvijenim zemljama, vidjet ćemo na primjer da je kod, ta gustina kod nas je negde oko 2 km na 100 kvadratnih kilometara površine, što je otprilike neka površina koja, gustina koja odgovara onim čime raspolaže Francuska, koja je, gde je unutrašnji saobraćaj značajno razvijeni, nismo daleko ni od Nemačke i tako dalje. Tako da je to jedan potencijal koji postoji, koji zaista treba mnogo većoj mjeri da koristimo nego što je to danas slučaj.
Svakako slažem se sa profesorom, ali tu postoji neki faktori unutrašnji kao što su tržište. Vodni saobraćaj će rasti onoliko brzo, čak i brže s obzirom na zalaganje kolega iz ministarstva, za zalaganje kolega iz agencije, sve to u zavisnosti od količine terete potrebe koje se ima. Ono što mogu da naznačim jeste da, kažem, ovaj vid saobraćaja je prvi put posle dužeg vremena je u žiži javnosti baš zbog nekih uspeha koji imaju mlade, kažem, kolege mlade koje se bave svim tim poslom. Znači, kako bude rasla privreda, svakako će rasti i količine tereta. Ja ću posle izneti podatak koje su to količine, ali možemo da kažemo slobodno da posle 90-ih, kad se raspala Jugoslavija, kada smo imali stvarno velike količine, ali u tom slučaju smo imali veliko tržište i drugačija je bila struktura roba, mi prvi put prošle godine smo prešli količinu od 10 miliona tona. Ove godine imamo jako dobre podatke, samo u januaru smo pretovarili
920.000
i do 1. maja imamo 3,3 miliona tona, što je povećanje od 20%. Tako da mi projektujemo da do kraja godine, ako bude sve kako je do sad, negde preko 12 miliona tona robe. To je značajno
do kraja godine.
Do kraja godine, da. To je značajno i da kažem, to su neki egzaktni podaci, to su podaci, to je analitika koja se vodi i da kažemo o tome se priča i na osnovu tih podataka se vrše analize. I to je ono što investitori kada dođu u Srbiju i razumeju. Znači, mogu da se pričaju o potencijalu, mogu da se pričaju priče kako je to sve lepo, ali ono što oni u krajnjoj liniji razumeju jeste pravni sistem koji je sad, kao što je rekao kolega, potpuno zaokružen u tom delu, podaci koji su relevantni od relevantnih institucija i ljudi koji su to prikupljali stoje iza toga i planovi koji su opet, da kažem, ljudi iz struke izanalizirali i predstavili kao takve budućim investitorima.
Izvolite.
Kad govorimo o ciframa, to je ovo jako jedna ovo je zanimljiva tema. Prvo, kolega Maraš je rekao da se stalno priča o potencijalima Dunava i to je tačno, s tim da zavisi s kog ugla to posmatra. Ja mislim da to negde i naš karakteristika našeg naroda uvek hoće bolje, što je dobro. Svakog karakteristika je, kada je profesor bio mlad, mi smo tada na Dunavu imali pa preko 20 miliona tona
25
miliona tona prevoza, na Dunavu smo, na Savi smo imali i preko 6 miliona tona. I tad smo govorili, to je potencijal. Onda tek vidite koliko to može kad vam dođu sankcije, pa loše privatizacije, da padnete na trećinu svega toga. I onda opet pričamo kako smo u kondicijalu, kako možemo, to bit će bolje. Ali suština je da mora mnogo da se promeni, kako u administraciji svest označuju te grane saobraćaja, ali boga mi tako i u dobrom delu privrede koja ipak treba da sagleda značaj, ne zbog ne znam koga, nego zbog samih sebe treba da sagledaju potencijale vodnog saobraćaja, će vidjeti da će im i biznis planovi biti nešto bolji, sa boljim i pozitivnim rezultatima na kraju godine. Također ova statistika što kolega pomenje jako zanimljava, jer mi do pre neku godinu uopšte nismo bili u mogućnosti da dobijemo podatak. Pravi podatak. Koliko se tu robe preveze.
Zašto niste mogli dobijeti podatak?
Pa najpre mislim da je problem bio u metodološkom pristupu Republičkog zavoda za statistiku, koji i dalje je otvoren problem, to je da oni imaju neku svoju metodologiju prikupljena tih podataka koja ozbiljno nije usklađena sa, na primjer, Eurostatovim i da smo mi u stalnom jednoj prepisci oko toga da oni prikazuju, na primjer, da se, ne znam, preveze 5 miliona tona, a realno se preveze, na primjer, 12 miliona tona. I me pitate, ok, gde je nestalo 7 miliona tona? I onda oni kažu, pa ne znam, to su naši ulazni podaci. Oni kažu, ok, dajte da vidimo vaše ulazne podatke i shvatite kako oni rade po nekom uzorku od strane koje anketiraju neke brodarske kompanije, koje im prijave ili ne prijave i tako dalje. Vi shvatite, a ti podaci Republičkog zavoda za statistiku se koriste prilikom izrade, ne znam, tehničkih dokumentacija, za izradu studija opravdanosti i tako dalje. I onda shvatite da ste vi na neki način kao država terali te strane investitore, jer kad koristite podatke Republičkog zavoda za statistiku, vi vidite, pa ovde nema robe. U stvari robe ima koliko hoćete. Ali neko treba da se pozabaviti, neko treba da uđe u sive tokove. Znači, mi smo imali preko skoro 4 miliona tona šljunka i peska, ono rečnih agregata, koje Republički zavod za statistiku uopšte nije imao u svoj statistici.
Dobro, sad nemamo gosta iz Republičkog
zavoda. Ne prebacivanje. Mi razgovaramo sa Zavodom za statistiku otvoreno i oni su ljudi voljni da to isprave, nije to problem. Da vam kažem koliko se stvari sagledavaju u nekom trenutku, možda iz lošeg ugla. Meni je jako bitno da je agencija sada vodi te statističke podatke koji su najprecizniji mogući, dakle, prema naplaćenoj količini pretovarene robe. Dakle, tu postoji mogućnost greške, ali ona sada daleko, daleko.
Evo, kada govorimo o vrsti pretovarene robe, to su pesak i šljunak, tako na prvom mestu, rude.
Jeste oko 30% ukupno. Prošle godine prvi put je ruda gvožđa došla, stupila na drugo mesto kao rezultat
rada železare
u Smederevu. Da, to bi isto, da kažem, eto, jedna od mera vlade se pokazala kao jako dobra privatizacijom Železare Smederevo. Na trećem mestu su nafte derivati, da, i na četvrtom mestu žitarice. Za razliku 2016. godine, kad su žitarice bile na drugom mestu.
Da.
Po količini tereta.
Profesor, izvolite.
Da, pa evo, samo htio bih da se nadovežem na ovo što su kolege rekle. Zaista ta snaga privrede je prevashodno po meni jedan faktor koji utiče na to koliko će, u kojoj meri će ovaj vid transporta, da kažem, biti zastupljen. Jer ovdje kada govorimo o rečnom transportu, moramo da bude, da kažem, ako zbog publike koja ovo sluša, da kažem, tu nisu u pitanju male količine tereta. Tu, znači, da bi se ovaj vid transporta isplatio, da bi se ostvarile sve one prednosti na koje ste vi koje ste se pozvali u vašem pitanju, tu zaista mora da postoje veliki robni tokovi. Dakle, to je osnovni preduslov da bi uopšte ovaj vid mogao da ostvari svoje prednosti koje su vezane za ekonomičnost, između ostalog. Dakle, to je ono što je dominantno. Ovo što ste rekli da postoje robe, tačno je, postoje. Ja sam učestvovao svoje vreme u nekoj studiji gde se razmatrao razvoj kontejnerskog transporta na reci Rajni. I kolege iz Holandije su mi rekli, a to je to, da kažem, i neka preporuka, da kako su oni između ostalog ostvarili i taj promet koji je tamo mnogo većoj meri nego što je u našem slučaju prisutan, kada govorimo o prevozu kontejnera, tako što su imali agenciju jednu za promociju rečnog transporta i onda su ljudi iz te agencije išli bukvalno od kompanije do kompanije i privrednicima onako predstavljali su prednosti vodnog saobraćaja, čak su postojali neki programi subvencija i tako dalje, ali to je u značajnoj meri uticalo na razvoj ovog vida transporta na reci Rajni. To je ono što, čini mi se, i kod nas bi trebalo da postoji, s obzirom da, a ja sam siguran da svi mi poznajemo veliki broj ljudi koji se bave uvozom i izvozom iz ove naše zemlje. U velikom broju slučaja, kad pričam sa njima, oni kažu da oni uopšte ne razmatraju reči transport, jer nisu svjesni tako nešto ne postoji u našem okruženju. Tako da je to nešto što bi se po meni trebalo posvetiti, da kažem, veća pažnja kada se govori o dalje nekom razvoju reči.
Apsolutno, slažem se, samo što, da kažem, pažnja ministarstva, resornog, kolege i moja agencije jeste bila da mi postavimo sistem od početka. Jer vi ne možete da radite promociju ako nemate šta da tom promocijom prikažete. Tako.
Yes.
Tako da smo mi krenuli bukvalno ono što se kaže školske od početka. Hteli smo, pošto smo pravnici obojice, hteli smo prvo da napravimo pravni okvir i da taj pravni okvir bude operativan, a ne da imamo zakon koji samo piše nešto i koji u praksi ne može da se primeni. Drugi korak je bio jeste da se definišu lučka područja, što smo mi to i uradili, kao i da se popiše infrastruktura koju je državno vlasništvo. Znači da zna država sa čim raspolaže.
I sada je to jasno.
Sada je to jasno, još uvijek smo u toj fazi, znači evo posle 5 godina od postojanja agencije, ali to se završava. I onda ste vi pouzdan partner i onda možete da vršite promociju. Hvala Bogu i vršili smo, znači kolega je bio na međunarodnim konferencijama i mi kao agencija smo bili prisutni da, i u Koreji, i u Nigeriji, i u Singapuru i zema, i imamo, da kažem, eto da pomenem i veoma značajnu saradnju sa UNCTAD-om, sa UNDP-em, sa Kotorom Korejskom i sa raznim još, evo, pričat će kolega, sa raznim još organizacijama. Kada se stvore uslovi, kada se naprave projekti, kao što smo zajednički pravili sa ministarstvom, kada znamo koji su ulazni podaci, kada znamo koji obim investicija, koje su usluge koje bi bile komparativne da se obavljaju na lučkim područjima, onda može da se krene u promociju. Mislim i ono što kažem, dušno podržavam ovu vlast zato što, i vladu zato što je krenula pravim stopama i zna o čemu priča. Znači, mi smo imali ranije vlast koja je pričala, ok, dođite, mi ćemo vam nešto ponuditi, pa napravite vi samo to, bit će to tako. Ne, znači sad se tačno zna šta treba da se gradi, znači kako da se gradi, a svakako investitori su tu da prepoznaju potencijal ili ne. A imamo konkretne podatke i kažem, nije jedini UNDP koji je zainteresovan, znači tu postoje još velike kompanije, znači pregovorimo sa nekim korejskim kompanijama velikim, mogu da kažem, znači POSCO i Hyundai Engineering, i na korak smo da dovedemo i njih u ovu branšu, da kažem, sad trenutno razmenjujemo neke podatke da vide kako je stanje. Oni su sami priznali da nisu očekivali da kažem neki stepen razvijenosti, da su dobili mnogo više podataka nego što su imali. I eto, kažem,
sve to zanima investitora potencijalno.
Apsolutno, znači što više ulaznih podataka, tako, ali relevantni. Znači ne podaci tipa kao što je u ranije periodu bilo, gradit ćemo autoput od one njive levo pa do one njive desno, nego sad se tačno zna, znači koji su, kao u rečnom saobraćaju, da kažem eto plastično, od kog do kog kilometra se gradi, koja vrsta infrastrukture se tu treba, koje bi vrste usluga trebalo da se rade. Slažem se, kontejnerski saobraćaj, pali jedan kontejnerski saobraćaj u Srbiji i kolega i ja intenzivno radimo na animiranju i dovođenju partnera. Između ostalog, mi smo, to će kolega više da priča o tome, doneta je strategija 2015. o razvoju rečnog saobraćaja.
Mislite eto, do 2015.
do 2025. Da, ja sredinu, mogu da kažem da smo mi već sada neke procene i neke projekcije ispunili, evo koje je 2018. godine. Znači, za samo 3 godine mi smo već prebacili neke planove koje su nam tad izgledali vrlo ambiciozno i potpuno realno, ali vrlo ambiciozno. Evo sad smo prebacili
to
i mi sad dolazimo u situaciju da posle 3 godine ćemo menjati ponovo našu strategiju na 10-godišnji period. Tako da kažem, ponovit ću samo što je moj kolega Veljko rekao, jeste, znači treba da budemo narod koji će uvek gurati dalje, ali isto tako treba da budemo narod koji treba negde da sagleda koji su to realni okviri, pa malo iznad njih, eto, čisto da bi mogli da prebacimo i to što je...
Jasno, ali bez daljih ulaganja i novih luka ne možemo da govorimo o regionalnom povezivanju kontejnerskog saobraćaja, pre svega, jer to je ministarka takođe napomenula prilikom potpisivanja ovog sporazuma. E, kad smo kod strategije, tu nam je predstavnik države, evo, ministarstvo naravno, urađeno je više nego što se očekivalo iz onoga što je precizirano strategijom. Šta od 2018.
Kad su u pitanju luke, mi imamo jednu našu akcioni plan koji je usvojen na osnovu te strategije koju nam govori šta i kako dalje. Mi imamo pre svega tri ključne stvari, tri ključne luke koje hoćemo da razrešimo. To su Luka Smederevo, odnosno kad kažemo Luka Smederevo mislimo na terminal za rasute generalne terete Luke Smederevo, novu luku u Beogradu i pitanje privatizacije lučkog operatera Luke Novi Sad. Kad je u pitanju Luka Smederevo, mi smo prošle godine na tenderu izabrali projektanta. On će završiti studiju opravdanosti idejni projekat sad u junu, treba da bude na revizijnoj komisiji odobren. Sproveli smo također tender za izbor projektanta za izradu projekta za građevinsku dozvolu. Dakle, kompletna tehnička dokumentacija će do novembra ove godine biti završena. Paralelno pregovaramo sa Europskom investicionom bankom oko odobravanja grant sredstava za izradu tenderske dokumentacije za Luku Smederevo, koja bi trebala odmah po završetku tehnički da se radi, dakle u novembru da krene, da bi negde u krajem februara završili tendersku dokumentaciju i u martu naredne godine da objavimo tender za izbor izvođača radova i nadzor nad izvođenjem radova. Pošto ćemo te tendere sprovoditi po prag procedurama, oni će trajati ne manje od 7 mjeseci. Dakle, ideja je, odnosno agenda je da do novembra naredne godine mi imamo izabranog izvođača radova koji će početi sa izvođenjem radova na izgradnju lučke infrastrukture i ugovoreni period će biti 2 godine. Dakle, do 2021. sredine 2021. godine kompletna lučka infrastruktura u Luki Smederevo treba da bude izgrađena. Za Luku Beograd je agenda nešto drugačija. Da, samo da, kad je u pitanju Smederevo, da naglasim da ćemo sredinom naredne godine paralelno voditi i postupak za dodelu lučke koncesije. Dakle, prvo ide izbor koncesionog savjetnika, da, pa onda on pripremi dokumentaciju i onda se vodi taj postupak. Što se tiče Luke Beograd, situacija je malo drugačija u smislu rokova. U ovom trenutku mi pripremamo prostorni plan područja posebne namjene za novu luku u Beogradu. Po njenom usvajanju mi očekujemo da ćemo za jedno najdalje 3 mjeseca imati usvojen prostorni plan. Mi ćemo aplicirati također za WBIF tehnički grant za tehničku pomoć za izradu tehničke dokumentacije. Ako nam bude odobren taj grant, od januara 2019. godine ćemo mi krenuti sa izradom tehničke dokumentacije sa nekim rokom za izradu od godinu dana, jer će se raditi studija opravdanosti sa idejnim projektom, pa će se kasnije raditi izvođenje po žutom fidiku. Dakle, negde tek pred kraj 2020. mi možemo da vidimo počinjenje radova, početak radova na Luci Beograd, ali obzirom da se to stvarno radi o projektu koje, ja mislim, treba da obeleži našu generaciju, koji treba da promeni potpuno filozofiju vodnog saobraćaja, nema žurbe i ne želimo da ništa uradimo pogrešno, makar to zahtevalo i godinu dana više rada, ali bolje da uradimo kako treba, jer smo imali i ranije neke studije, ne znam, iz 2006. koje se nikad nisu realizovale, zato što kada je neko ušao ozbiljno malo u tu tehničku dokumentaciju, vidio gomilu problema. Za Novi Sad sam već otprilike rekao. Ono što paralelno, to su tri velike stvari. Imamo još dva, uslovno rečeno manja projekta. Jedan je vezan za Luku Bogojevo, gde pokušavamo da tamo država učestvuje sa 40% učešće u kapitalu lučkog operatera. Negde razmatramo mogućnost da država, pošto ne treba se bavi lučkim biznisom, da izađe iz vlasničke strukture lučkog operatera, da po toj osnovi rešimo i neke imovinske probleme koje imamo u Luci Bogojevo i da na taj način otkočimo razvoj Luke Bogojevo u smislu proširenja njenih kapaciteta za pretovar poljoprivrednih proizvoda. Dobili smo novog operatera u Prahovu. Prahovo je ključna luka za istočnu Srbiju. Dobili smo izuzetno jaku firmu koja je vlasnik i industrije hemijskih proizvoda koju zaleđu te luke, govorimo o kompaniji Elixir. Ona se također ima ozbiljne investicione planove, tako da mislim da ćemo i luku Prahovo vrlo brzo već vidjeti početak prvih ulaganja, tako da će ta luka vrlo brzo već postati konkurentna sa gornjim rumunskim lukama.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama, slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Dorane i Eventima.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike. Bože, Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Eko.
Talasan.
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 Da li smo dovoljno dobro naučili lekciju o sušama i poplavama iz prethodnih godina? U kojoj meri je država spremna za ekstremne temperature i klimatske promene na koje upozoravaju stručnjaci? Gosti Živko Babović, načelnik uprave za upravljanje rizikom MUP-a Srbije i Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Talasanje, sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Marija Nenezić, novinarka i urednica, govori o tome zašto voli roman Tunel Ernesta Sabata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sedamnaest je časova 44 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, govorimo u središtu pažnje o značaju modernizacije izgradnje novih luka i rečnih pristaništa, šta nam razvoj vodnog saobraćaja donosi u ekonomskom, trgovinskom, odnosno turističkom smislu. Gosti u studiju Veljko Kovačević, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vodni saobraćaj, Vuk Perović, direktor Agencije za upravljanje lukama, i Vladislav Maraš, profesor saobraćajnog fakulteta sa odseka za vodni saobraćaj i transport. Kad sam spomenula transport, profesore Maraš, moram da kažem da učestvujete u realizaciji tri veoma važna projekta u okviru programa Evropske komisije za nauku H2020, koji se odnose generalno na transport, na definisanju istraživačkih kapaciteta u oblasti transporta u narednih 7 godina. Ti projekti su dobijeni u oštroj međunarodnoj konkurenciji, a inače saobraćajni fakultet učestvuje u čak 7 projekta.
Pa jeste, to je tačno i mi smo veoma ponosni. Ja mislim da cijela država u stvari može da bude ponosna zbog tog jednog našeg izuzetnog uspeha koji smo ostvarili u tom programu. Program Horizon 2020 je najveći jedini program koji Evropska unija ima za nauku i program koji je zajedno sa svojim prethodnicima iznedrio neka od najznačajnijih rešenja koja se danas koristi ili koja se danas koristi u oblasti transporta. Mi trenutno, da kažem, realizujemo, ja sam trenutno uključen u realizaciju tri Horizon projekta. Jedan je, odnosi se na određivanje budućih istraživačkih potreba i prioriteta u oblasti transporta i naš zadatak, između ostaloga, da povežem sa temom današnje emisije, je i da definišemo kakva će biti uloga inovativnih tehnologija koje se primenjuju u vodnom saobraćaju u nekim ukupnim transportnim tokovima. Kad kažem inovativne tehnologije, mislim na ono na čemu se radi danas, to su autonomni brodovi, da kažem brodovi koji
jako zanimljivo.
Da, brodovi bez posade praktično, zatim na brodovi na elektropogon i tako dalje. Dakle, to su naš zadatak i da vidimo koliko je to, kakva je uloga tih tehnologija u poređenju sa tehnologijama koje se razvijaju u drumskom, železničkom, vazdušnom transportu i da damo preporuke Evropske komisije u pogledu toga u koje od tih tehnologija će se najviše ulagati sredstava u nekom budućem vremenskom
narednih tema za jedno naših narednih emisija, ali vrlo zanimljivo.
Da, radimo zajedno sa kolegama iz tehničkog sveta iz Berlina, Zurich University of Applied Sciences, zatim Coventry univerzitet je koordinator i Institut za transport i Soluna je sa nama u timu.
Sad smo stigli kod Dunava. Kada je reč o Dunavu, gotovo petina toka Dunava prolazi kroz našu zemlju. Koliko koristimo potencijala ove reke?
Pa evo, opet se vraćamo na priču o potencijalu. Ja mogu da pričam sada, pomenuli smo luke, ja sam mogu da pričam malo i o putničkom, međunarodnom putničkom saobraćaju koje je vrlo, vrlo frekventan u našoj zemlji. Ako pogledamo podatak da je 2001. godine, daleke 2001. godine, samo jedan kruzer pristao na Beogradsko pristanište, danas govorimo, to je podatak 2017. znači o 1000 pristajanja i 132.000 putnika. Kada sam pomenuo strategiju i stvari koje smo mi tom strategijom definisali za 2025. to je jedna od stvari gde smo mi za 2025. projektovali 130.000 putnika, evo već prošle godine smo došli do te cifre. Ono što mogu da kažem, ono što je vidljivo i golim okom, znači ono što i građani mogu da primete, jeste da ti kruzeri sve više krstare Dunavom. Trenutno radi 6 putničkih pristaništa pored Novog Sada, Beograda i Milanovca koji su poznati turistima, a prošle godine smo otvorili Kladovo i Smederevo, ove godine smo otvorili Golubac i u planu je da raspišemo javni poziv za Golubac i za Sremske Karlovce. Trenutno smo završili i postupak za izbor lučkog operatera u Donjem Milanovcu, otvorili smo ponudu, nije još doneta konačna odluka, eto to nek bude nešto za sledeću emisiju. Mislim da je to nešto što je neiskorišćeni potencijal, da, ali to je nešto što smo krenuli da se bavimo time. Pomenuo bi isto i Ministarstvo turizma kao i naše resorno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture i agenciju koje zajedno radi na razvoju putničke infrastrukture na Dunavu. Između ostalog tu su bile značajne ulaganja u poslednjih par godina i kažem, eto, podaci su kažem, relevantni i vidljive su.
Svakako ohrabruje vest koja nam je stigla iz Ministarstva trgovine i turizma da će do kraja ove godine svih 7 međunarodnih pristaništa na Dunavu, u koje je to ministarstvo do sada izdvojilo 163 miliona dinara biti u funkciji, jer bi konačno Dunav trebalo da bude iskorišćen bolje turistički. S obzirom da tema o kojoj danas govorimo je značajna i u turističkom smislu.
To je tačno. Turizam je, da kažem, jedna privredna grana koja teku zamajcu u Srbiji. Tako da treba dosta vremena da prođe da bi mi mogli tu infrastrukturu i ceo način na koju filozofiju da bi privukli turiste. Dunav je stvarno neiskorišćeni potencijal što se toga tiče. Vrlo je atraktivan, da kažem, putnicima iz zapadne Evrope i Amerike koji su najčešći na kruzerima. Ono što kaže profesor, mi smo i dobili praktično najlepši deo Dunava možda svog toka i stvarno se trudimo da taj potencijal pospešimo. Jedna od stvari koje agencije su NDPM radila jeste lansirala je projekat Probudi Dunav sa idejom da šest pristaništa na istoku Srbije povežu jedinstvenu ponudu. Do sad smo uradili tri. Vi morate da shvatite koliko su to komplikovani projekti, znači to treba vreme, ali za neke godine, dve dana sigurno ćemo povezati svih šest i onda krećemo sa razvojem severa i promocijom severa kao pogodne, da kažem, turističke destinacije.
Da.
Sever Dunav.
S obzirom na važnost svih ovih projekata i kompleksnost o čemu ste govorili, koliko je novca potrebno da bi se isplatili, da bi se realizovali, da bi se isplatili? Da li su skupi? Spomenuli smo u prvom delu emisije da svakako nisu kao ulaganje u puteve.
Ako gledate, luke su vam najkomplikovaniji infrastrukturni projekti posle aerodroma. I da kažem, luke i aerodromi predstavljaju čvorišta i predstavljaju kapije ka drugim tržištima.
Da.
Velika su ulaganja, to će moj kolega bolje da priča o ciframa. Ja mogu da vam kažem koliko su odnos. Mi možemo da govorimo o godinama povraćaja tih ulaganja, ali svakako mi imamo. Radili smo jednu studiju gde se vidi koliko je po kvadratnom metru ulaganje, koliko treba ove godina, kažem, a što se tiče ministarstva i agencije, imamo portfolio od neke 5-6 projekata koji se sad mere već preko milijardu eura.
Kada govorimo o vrednostima projekata, mi imamo, da bi pojednostavili malo priču, mi imamo tri grupe projekata koje realizujemo kao ministarstvo. Prvu grupu projekata čine neki projekti koji se odnose na razvoj plovnih puteva i objekata bezbednosti plovidbe. Drugu grupu projekata čine ovi projekti koji se odnose na razvoj luka i treću grupu projekata čine projekti koji se odnose na razvoj inteligentnih transportnih sistema. Ukupna vrednost svih projekata obuhvaćenih kroz ove tri grupe projekata je 202 miliona evra. Kao što sam rekao, polovinu tih sredstava ćemo već obezbediti najverovatnije kroz okvirni zajam Evropske investicione banke. Druga preostala sredstva mi treba da obezbedimo što kroz dostupna grant sredstva Evropske unije, što kroz budžet. U okviru te tri grupe projekata ubedljivo najskuplji projekti su projekti razvoja luka, što je i logično. Samo oni vuku preko, samo Luka Smederevo i Luka Beograd vuku preko 140 miliona evra i to samo za izgradnju infrastrukture. Na primjer, Luka Smederevo ukupna vrednost je 93 miliona evra, ali obaveza Republike Srbije da izgradi lučku infrastrukturu koja je 43 miliona evra, dakle kroz dodatnih 50 miliona evra za izgradnju, što zovemo, suprastrukture, dakle, ne znam, magacini, kranovi, ono što ljudi vide, faktički to je 50 miliona evra i to treba koncesionar da obezbedi kao svoje ulaganje. Ono što je specifičnost rečnih luka, to je da kod njih financije dosta teže funkcionišu nego u morskim lukama, zato što su obrti dosta manji u poređenju sa količinom robe koja se pretovori u morskim lukama, pa je samim tim ta interna stopa rentabilnosti dosta teže postići u rečnoj luci i zbog toga je klasičan model, klasičan lučki koncesioni model za rečne luke, one koje mi sad primenjujemo, to je da država se obavezuje da gradi infrastrukturu i da dodali koncesiju za suprastrukturu. Jer kada bi prebacili na koncesionara sve da gradi i infrastrukturu i suprastrukturu, povraćaj bi bio u narednih 200 godina, niko se ne bi time bavio. Tako da to je ono što je dosta opterećuje razvoj luka, da pogodite tu pravu finansijsku meru dokle vi treba da investirate, a šta treba da date u koncesiju. Nama je Luka Smederevo bila prvi onaj model gde smo ispitali kako sve funkcioniše i mislim da je već interesovanje potencijalnih kompanija pokazuje da smo na pravom putu. Što se tiče Beograda, to će se tek videti. Znači, kolega pomenuo dve kompanije iz Južne Koreje, odnosno jednu kompaniju iz Južne Koreje, pomenuo je kineski Costco, imamo i DP World, imamo i mnoge druge kompanije koje su zainteresovane, ali i tu da bi financije te luke i te projekte, tog projekta funkcionisalo, ono mora da bude po tom koncesionom modelu gde mi gradimo infrastrukturu, a lučki operator suprastrukturu.
Posle svega što ste rekli, uporedili sa prethodnim periodom, objasnili kakva je situacija sada i kakvi su planovi za naredni period, pitanje za sve pred kraj emisije, šta nam razvoj vodnog saobraćaja generalno donosi u ekonomskom, privrednom i turističkom smislu? Izvolite.
Pa evo, ja ću da se fokusiram na ovaj transportni deo.
Dobro.
Da kažem, i mislim da je ono što je tradicionalno, to ovaj bit saobraćaj je izuzetno značajan za transport rasutih tereta, za transport žitarica, za hemijsku industriju. Tako da su to neke za industriju čelika, proizvodnje čelika. Dakle, sve su to oblasti koje bi mnogo teže funkcionisale nego što je to danas slučaj bez ovog vida saobraćaja. Tako da je zaista, a svi smo svesni da naš celokupan život u stvari nekako je povezan sa svim tim industrijama, tako da je jasna uticaj koji ovaj vid saobraćaja ima na sve nas. To je ono što bi trebalo istaći. Kako se sećam kada su se presvojereno govorilo još o privatizaciji Železare u Smederevu, pa su uvek isticali kao jedna od njenih najznačajnijih prednosti je ta što se nalazi na Dunavu, što je omogućen transport rekom. Tako da je to očigledno i mislim da na tome, ono, slažem se potpuno, ovo sve što smo rekli danas pruža jednu zaista osnovu, izuzetnu osnovu da se ovaj vid transporta kroz ono što sam rekao, dakle, kroz neke promocije, kroz neke programe pomoći, još više podigne nego, na jedan viši nivo nego što je to danas.
Izvolite, gospodine Petrović.
Pa ja mogu sad da, pošto sam pomenuo putnička, međunarodna putnička pristaništa, ono što mogu da kažem jeste razvoj tog vida saobraćaja nastavlja kao ozbiljnu nezaobilaznu destinaciju na evropskoj mapi. Mi kad smo radili analizu potencijala uopšte tih mesta u istočnoj Srbiji, čak mogu da kažem, ja kao građanin ove zemlje sam se iznenadio koliko sam stvari saznao i koliko stvari nisam znao o svojoj zemlji.
Govorite o razvoju promocije putničkih pristaništa na istoku Srbije.
Na istoku Srbije. Znači, govorim, to je donji Podunavlje koji ide od Smedereva pa dole do Prahova. Tako da pre svega, znači, to je nešto što bi moglo da edukuje naše građane, s druge strane stavlja nas i otvara nas ka Evropi. Ono što ja uvek volim da istaknem jeste da jedno putničko pristanište za lokalnu samoupravu kao aerodrom za glavni grad. Je preko jednog putničkog pristaništa, recimo Donjem Milanovcu, vi ste povezani sa Bečem, sa Bratislavom i sa drugim gradovima u zapadnoj Evropi. I mislim da je to dobar način da se, kažem, mi otvorimo ka zapadnoj Evropi i da zapadna Evropa se otvori, da kažem, ka nama. Posledica, da kažem, pozitivna posledica svega toga jeste da će to svakako uticati na lokalnu ekonomiju tih lokalnih samouprava, znači podići će ekonomiju, zaustavići, da kažem, taj negativan odliv mladih ljudi, dovešći nova znanja, znači evo sad recimo ljudi u Golubcu i Donjem Milanovcu uče strane jezike, recimo čuo sam skoro da traže vodiče za francuski jezik, za kineski jezik, znači naše mlade deca idu
tamo raditi,
što je sjajno, da. Tako da, evo i profesor je pomenuo, znači razmišlja se već uvođenje nekih aplikacija za turiste, isto tih nekih pametnih tehnologija koje bi mogli turisti da da koriste kad su u našoj zemlji, tako da svakako sustižemo, da kažem, u tom nekom znanju i ponudi koju imamo u zapadnu Evropu, a stvarno imamo šta. Pomenut ću samo Lepenski vir koji je najstarije ljudska naseobina u Evropi.
Izvolite.
Da. Pa, pored ovo što su kolege rekle, ja pre svega mislim da dodatna vrednost koju će stvoriti vodni saobraćaj, prvo stvorit će nova radna mesta. Mi u ovom trenutku ovaj sektor generiše blizu 7-8 hiljada radnih mesta. Na ovakvom stepenu razvoja kakav je,
bez pomoraca.
Sa pomorcima to ide i na preko 10, skoro 12 hiljada ljudi koji su tu uključeni u tu granu saobraćaja. Pored radnih mesta, ono što je jako važno, znači on će omogućiti da naša roba u izvozu bude daleko konkurentnija. Tu se vraćamo na temu vozarina, cena i ekonomičnosti.
Da.
I ono što je jako važno na kraju jeste da ćemo tu umjesto samo jednog tranzitnog saobraćaja konačno postati jedan logistički centar ovog dela Evrope.
Hvala vam puno na odvojeno vremenu i na učešću u emisiji. Moji gosti danas bili su Veljko Kovačević, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za vodni saobraćaj, Vuk Perović, direktor Agencije za upravljanje lukama i Vladislav Maraš, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušaoci, prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.